Ministerstvo životného prostredia zachová iba jednu akceleračnú zónu na východe Slovenska. Jozef Glasa sa stal prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Rusi útočili na vlak so stovkami cestujúcich, zahynuli dve osoby.
Počúvate Infolumen.
Pripravený je súhrn domácich a zahraničných správ. Pekný podvečer pri Infolumene prajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnúcich uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, vyhlásil to šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal. Minister zopakoval, že sporné uznesenia iba zabezpečujú spoluprácu štátneho podniku Lesy Slovenska a národných parkov.
To uznesenie, ktoré tam je naplnené. To znamená, ja nemám problém už teraz na vláde aj povedať, môžete ho aj zrušiť, lebo tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, možno áno, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
Ako dodal, komunikácia s Eurokomisiou pokračuje. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa začiatkom augusta vyhlásil, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Taraba sa voči týmto tvrdeniam vtedy ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Európska komisia v reakcii uviedla, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba o tom informoval za účasti viacerých zástupcov samospráv. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá. Taraba pripomenul, že gestorom samotného dokumentu je Ministerstvo hospodárstva a predpokladá, že šéfka rezortu Denisa Saková predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy a odolnosti.
Akceleračné zóny Prietržka Slobotište, Kbeli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo Nové zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
Podľa šéfa Enviro rezortu je schválenie dokumentu potrebné aj z dôvodu 35 súkromných projektov výstavby veterných parkov, ktoré vstúpili do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte pred začiatkom platnosti zákona, ktoré v rámci procesu vyžaduje súhlasné stanovisko obce.
Po prijatí tohoto dokumentu akceleračné zóny v skutočnosti vzniká dôvod pre Ministerstvo životného prostredia sa oprieť o to, že tie lokality, v ktorých oni plánovali tie veterné parky, po posúdení v rámci dokumentu o akceleračných zónach nie sú vyhovujúce na to, aby tam tie parky vznikli. Takže každý, kto bude bojovať proti tomu, že vlastne tento dokument, ktorý, ak ešte raz som povedal, z ktorého vypadlo v podstate až na jednu lokalitu všetky, ak by nebol schválený, tak v skutočnosti lobuje za to, aby vzniklo ďalších 35 parkov na Slovensku.
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia môže ohroziť plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii, upozornila na to klimatická koalícia. Podľa Dany Marekovej hrozí, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka, ale dokonca môže ísť o zvrátenie reformy a vznikne povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. V hre sú podľa nej stovky miliónov eur. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky označila prístup ministerstva za neštandardný.
Krátko z domova.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je však podľa neho na predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa. Michelko to vyhlásil v televízii Teatri. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel. Opozičná poslankyňa z PS Zora Jaurová uviedla, že Kufa by nebol dobrou náhradou za Tarabu. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Uskutočniť sa má v rámci najbližšieho zasadnutia Rady FPU. Potvrdil to dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské stíhačky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Ozbrojené sily o tom informovali na sociálnej sieti. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jednotková cena vozidiel je necelých 37 tisíc eur. Ku každému vozidlu patrí ešte príslušenstvo v podobe zimných diskov v hodnote vyše 850 eur a servis za skoro 800 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Ministerstvo práce vyhlásilo eurofondovú výzvu s alokáciou 46,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí v situácii NET. Tých, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, uviedla to Rada mládeže Slovenska. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maro Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov, okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od minulého roku nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Výška poukázanej sumy sa zároveň odvíja od výšky zaplatenej dane dieťaťa, preto sa môže výrazne líšiť od prípadu k prípadu, upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 909 tisíc poukázaní a viac ako milión poukázaní smeruje neziskovým organizáciám.
Hovorca upozornil, že finančná správa eviduje iba počet poukázaní, nie počet rodičov, ktorí 2% zaplatenej dane získajú.
Jeden rodič môže byť totiž prijímateľom podielu zaplatenej dane od viacerých detí, preto počet poukázaní nemožno stotožňovať s počtom rodičov. Údajmi o počte oprávnených rodičov a vyplatených príspevkoch disponuje sociálna poisťovňa, ktorá zabezpečuje ich výplatu.
Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz predviedla sociálnej poisťovni vyše 56 miliónov eur určených pre rodičov. Poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom v auguste alebo septembri, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
Z cirkvi.
Slovenský lekár profesor Jozef Glasa sa stal novým prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Zvolili ho počas 27. svetového kongresu federácie v brazilskej Brazílii. O téme informuje Ľudovít Malík.
Profesora Jozefa Glasu, predsedu Slovenskej spoločnosti katolíckych lekárov, zvolilo valné zhromaždenie 31. júla na sviatok svätého Ignáca z Loyoli. Profesor Glasa je špecialistom na vnútorné lekárstvo, hepatológiu a klinickú farmakológiu. Vo svojom inauguračnom prejave hovoril o tom, z čoho vychádza profil katolíckeho lekára.
Kresťanská antropológia nestratila stále zo zreteľa, že človek je Boží tvor, je tvor, ktorý má z toho dôvodu najvyššiu dôstojnosť v celom vesmíre, pretože každého, hovorí kresťanská antropológia, Nielenže Pán Boh tu chcel na tejto zemi, ale poslal dokonca svojho jediného syna, aby ho vykúpil.
Sám profesor Glasa priznáva, že jeho zvolenie do čela Celosvetovej federácie bolo prekvapením. Do Brazílie necestoval s ambíciou stať sa jej prezidentom.
Tak je to predovšetkým veľké prekvapenie. Ja som nešiel do Brazílie, aby som sa stal prezidentom, a skôr som uvažoval, že možno by som mohol byť viceprezidentom. Je to predovšetkým veľká česť, samozrejme. Je to úloha s celosvetovým poslaním.
Federácia chce prehlbiť spoluprácu aj s Pápežskou akadémiou pre život, najmä v oblasti etickej formácie mladých lekárov. Medzi najväčšie výzvy dnešnej medicíny patrí podľa profesora Glasu okrem iného tlak na eutanáziu a asistovanú samovraždu, na čo upozorňoval už svätý Ján Pavol II.
Tento svätý pápež upozorňoval vo svojej encyklike Evangelium života, že dnes je velikánske pokušenie týchto zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým lekárov, aby sa stali agentmi kultúry smrti.
Profesor Glasa vedie federáciu s presvedčením, že aj v neistej dobe má lekár priestor byť svedkom nádeje.
Slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností spojených s ľudovou piesňou. Vo veku 94 rokov folklórny svet navždy opustila Darina Laščiaková, rodina Gažová. Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase oravu jej krásu, vieru, tradície aj pamäť generácií. Jej nezabudnutelný hlas je úzko spojený aj s hudobným repertoárom Rádia Lumen, ako si na ňu spomínajú predstavitelia slovenskej hudobnej a folklórnej scény, zisťovala Lucia Pálešová.
Zahrajte mi tichúčko, ja budem
Tento hlas poznali celé generácie. Darina Laščiaková však za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Bola aj redaktorka a etnografka. Takto na ňu spomína etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
Jej sila spočívala v takom krásnom prejave, veľmi upokojujúcom, lirickom speve. Patrila prvým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o profesionálne rozhlasové vysielanie ľudovej hudby.
V jej podaní sa ľudová pieseň stala súčasťou takmer každej slovenskej domácnosti. Folkloristka a speváčka Veronika Bodnáriková pre Rádio Lumen uviedla, že to bola veľmi milá žena a jej piesne zostanú navždy v jej srdci.
Vedela sa prihovoriť všetkým ľuďom úprimným slovom. Oni si už dve, aj s Ankou Hulejovou, spievajú tam hore a budeme na ňu spomínať len s láskou.
Hlas Dariny Laščiakovej je súčasťou aj vysielania Rádia Lumen. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová prezradila, že bola hlboko veriacou ženou a nespievala len ľudové piesne.
Na pani Darinu Laščiakovú spomíname aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch.
Darina Laščiaková účinkovala aj v niekoľkých filmoch a je držiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných ocenení.
Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 zverejnili scenárek dvom výrazným momentom podujatia Ceste svetla a modlitbe adorácie OŠ. Zverejnené podklady majú pomôcť preniesť atmosféru Národného stretnutia mládeže aj do ďalších spoločenstiev. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cesta svetla i modlitba adorácie OŽI patria medzi výnimočné duchovné momenty programu P26. Organizátori preto pripravili ich scenáre tak, aby ich bolo možné využiť aj po skončení národného stretnutia. Viac dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Nechceme, aby aj všetky materiály, ktoré vznikli počas národného stretnutia mládeže, zostali kdesi v šuflíku ako niečo jednorazové. Takže ak sa to niektomu páčilo, alebo ak by to mohol ešte niekto využiť, tak to ponúkame.
Materiály sú určené nielen účastníkom stretnutia, ale aj farnostiam, spoločenstvám a mládežníckym stretkám po celom Slovensku. Ponúkajú inšpiráciu pre spoločnú modlitbu, rozjímanie a vytváranie priestoru pre spoločenstvo, nádej a vieru.
Mohli by sme povedať, že máme mnoho situácií v živote, kedy si povieme, že neviem, ako mám ďalej kráčať. Možno by som najradšej sa niekedy tak uzavrel do samého seba, alebo sa kdesi skryl. A adorácia nás vedie k tomu, že to je pozvanie Ježiša, že so mnou môžeš ožiť. Ja ťa k tomu pozývam a ti chcem dať k tomu silu, aby si nezostal zavretý, ale so mnou vykročil a išiel cestou nádeje.
Organizátori zároveň pozývajú farnosti a spoločenstva, aby tieto materiály využili ako pomôcku pri spoločnej modlitbe a pokračovali tak v posolstve P26 aj vo svojich miestnych spoločenstvách. Scenáre sú dostupné k stiahnutiu na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Kolumbiu, prekvapilo veriacich počas slávenia svätej omše v rôznych farnostiach. Medzi nimi bola aj farnosť Najsvätejšej Trojice v meste Palmíra. Miestny farár Oscar Akire Calderón práve slávil svätú omšu, keď sa začala triasť zem a rozvibrovali sa vitráže kostola. Kňaz zachoval pokoj, vzal cibórium s konsekrovanými hostiami a vyzval veriacich, aby chrám pomaly opustili. Počas evakuácie sa modlil. Krátko potom sa časť kostolnej veže a kupoli zrútila. Vo vnútri chrámu popadali aj tehly, ktoré poškodili strechu na kaplnke Panny Márie Fatimskej a kaplnke Spravodlivého sudcu. Napriek rozsiahlym škodám však nikto neutrpel zranenia ani nezomrel. Jedným z patrónov celonárodného stretnutia mládeže v Ostrave je svätý Pier Giorgio Frassati. Mladí sa môžu počas stretnutia modliť pri relikvii talianského svätca. Úlomok z jeho rakvie je uložený v lyži, ktorá slúži ako relikviár. Počas stretnutia ju účastníci aj ostravskí veriaci nájdu v kostole svätého Václava. Relikviu pre Českú republiku zabezpečil páter Rafael Kaca, riaditeľ Centra pre mládež v Kiči v Českobudejovskej diecéze. Netypický relikviár vznikol priamo pre celonárodné stretnutie mládeže a následne bude putovať po Českej republike.
Zahraničné spravodajstvo.
Počas ruského útoku dronom na vlak so stovkami cestujúcich v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny zahynuli dvaja ľudia, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské vzdušné sily zároveň oznámili, že nebudú zverejňovať podrobné údaje o ruských útokoch balistickými strelami. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky. Ukrajine však dochádzajú zásoby do systému Patriot. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Volodymyr Zelenský pridal na sociálnu sieť video zničeného a horiaceho rušňa. Vo vlaku bolo podľa neho 340 cestujúcich. O život prišli rušňovodič a jeho pomocník. Ukrajinská železničná spoločnosť tvrdí, že cestujúcich sa podarilo z vlaku včas evakuovať. Rusko podľa Zelenského v noci útočilo na 11 ukrajinských oblastí, pričom použilo viac než 130 dronov. Prezident napísal, že Rusi útočia na životy obyčajných ľudí s cieľom šíriť teror a opäť vyzval zahraničné krajiny na väčšiu podporu v otázke protivzdušnej obrany a vyvíjania tlaku na Moskvu. Po ukrajinskom útoku na ruskom anektovanom Kryme zahynulo pri výbuchu 5 ľudí. Oznámil to Moskvou dosadený gubernátor Sevastopolu. Ruskí predstavitelia taktiež uviedli, že útorkový ukrajinský útok na ropnú rafinériu v Orsku vyradil tento závod na približne pol roka z prevádzky. Ukrajinské vojenské vedenie sa zároveň rozhodlo zaviesť určité zmeny vo svojich ranných hláseniach o ruských masívnych útokoch. Uviedol to na Facebooku hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Objasnil, že toto obmedzenie sa vzťahuje na počet vystrelených, zostrelených a potlačených striel, prípadne tých, ktoré nedosiahli svoj cieľ. Ozbrojené sily budú bez zmeny pokračovať vo vydávaní varovaní o útokoch a letectvo bude naďalej poskytovať všeobecné údaje o odpaľovaní ruských rakiet. Agentúra AFP informuje, že tento krok prichádza v čase, keď majú ukrajinské jednotky problémy zachytávať intenzívnejšie ruské útoky. Rusko v júli podľa Ihnata vypálilo na Ukrajinu viac než 450 rakiet rôzneho typu, pričom takmer 200 z nich letelo po balistickej trajektórii. Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu. Keby podľa Zelenského dostali 10%, môžu môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. Zároveň dodal, že v súčasnosti majú 1% rakiet z amerických skladov. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky, pričom využíva skutočnosť, že Ukrajina takmer vyčerpala svoje zásoby rakiet do systémov Patriot.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinili izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy. Viac povie Ondrej Rosík.
Erdoğan vyhlásil, že cieľom Netanyahuovej vlády je vyradiť Palestínu zo spoločnej agendy ľudstva tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne. Nech urobia čokoľvek, podľa neho neúspejú. Erdoğan prisľúbil, že Turecko bude bojovať za vznik palestínskeho štátu. Turecký prezident je veľkým podporovateľom palestínskej veci a Netanyahuovú vládu v minulosti opakovane kritizoval. Izraelského premiéra obvinil z páchania genocídy v pásme Gazy a z expanzionistickej politiky na západnom brehu Jordánu, v Libanone, Sýrii a ďalších oblastiach. Mahmúd Abbas pricestoval do Ankary v útorok v sprievode viacerých popredných palestínskych predstaviteľov. S Erdoganom diskutovali o vývoji v regióne a palestínsky líder označil rokovania za dôležité a plodné. Palestínsky prezident vydal v júli dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 20 ročia. Prezidentské voľby by mali nasledovať na začiatku budúceho roka. Abbas tiež privítal obrannú dohodu, ktorú Turecko uzavrelo 7. augusta so Saudskou Arábiou a Pakistanom. Označil ju za maximálne dôležitú a vyjadril nádej, že prispeje k posilneniu bezpečnosti a stability v regióne.
Krátko zo sveta.
Najmenej jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo v prístave v holandskom meste Rotterdam. Na miesto vyslali hasičov, záchranárov aj vrtuľník. Polícia zatiaľ bližšie informácie neuviedla, príčinu explózie zisťuje. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Černavoda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Oznámila to štátna spoločnosť Nuclear Elektrika, ktorá elektráreň prevádzkuje. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy, ktoré si nárokuje Rusko aj Japonsko. Informovali o tom ruské štátne médiá. Tokio proti tomu vyjadrilo ostrý protest. Putin tam dohliadal na námorné cvičenia a prezrel si aj vlajkovú loď ruskej tichomorskej flotily. Pri južnom pobreží gréckeho ostrova Kréta zachránila pobrežná stráž za posledné dva dni celkovo 327 migrantov, informovala o tom grécka verejnoprávna televízia. Na základe údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov prišlo od začiatku roka do začiatku augusta na Krétu viac ako 10 000 migrantov. Útočný vrtuľník patriaci americkej armáde havaroval v centrálnej časti štátu Texas a zrútil sa do poľa. Obaja ľudia na palube zahynuli. Incident vyvolal požiar, v dôsledku ktorého evakuovali viaceré domy v oblasti. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážoch na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy a pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Zapletalová nemusela štartovať v rozbehoch a bola nasadená priamo do semifinále. Predstavila sa v druhom behu, v ktorom bola jednoznačná favoritka na výhru a svoju úlohu aj splnila.
Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. A nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky. Ten cieľ s trénerom bol taký bežať ako na osobný rekord. A to ma trošku mrzí, že sa mi nepodarilo, že som aj spravila chybu na 9. prekaž keď som šla okolo navyše a musíme si to ešte vyhodnotiť s trénerom, ale podľa mňa tam boli niektoré pasáže, kde som mohla bežať rýchlejšie, ale tak ten prvorady cieľ bol, myslím, že tá zlatá medaila, čo sa splnila.
Slovensko malo v disciplíne dvojnásobné zastúpenie. Daniela Ledecká sa predstavila už v rozbehoch, keď v prvom obsadila druhé miesto a vybojovala si účasť v semifinále. 29-ročná pretekárka v ňom skončila na 5. mieste a nepostúpila. Napriek tomu si vylepšila sezónne maximum. Záverečnú disciplínu včerajšieho večera 110 metrov prekážok mužov vyhral Švajčiar Jason Joseph, ktorý si vylepšil bronzovú pozíciu spred 2 rokov z Ríma. Do finále sa neprebojoval Slovák Peter Dávid. 20-ročný šprinter obsadil v prvom semifinále poslednú 8. priečku. Vo svojej premiére na kontinentálnom šampionáte skončil celkovo na 21. mieste. Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v 3. rozbehu 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
V tej zakrute som relatívne bojoval, ešte mal som celkom dobrú pozíciu. Zaberal som, čo to dalo, no len potom, keď som vybehol na rovinku, asi aj vietor zauradoval, minus 3, 4 je naozaj silné. Ako... Nejdem sa vyhovárať, ale aj rýchlejší borci z tohto roku mali s tým nejaký problém, ale alebo robilo im to ťažkosti. Každopádne mne došli sily a jednoducho som nedokázal. Zaberal som dokonca, robil som, čo som mohol, naozaj som do toho dal všetko, čo som mohol, ale bohužiaľ postup bol veľmi ďaleko.
Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na 4. priečke. V konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka. Tamara Potocká aj Nikoleta Trníková sa predstavia v semifinále majstrovstiev Európy v Paríži. Potocká obsadila v rozplavbách disciplíny 100 metrov motýlik konečné 7. miesto. Trníková figurovala na 8. pozícii v disciplíne 200 metrov prsia. Potocká sa včera predstavila aj vo finále na 50 metrov motýlik, v ktorom skončila 7. Bez postupu do ďalšej fázy zostala trojica Slovákov. V disciplíne 200 metrov voľný spôsob sa najlepšie umiestnil Samuel Košťal, ktorý skončil na celkovom 45. mieste. Milan Vojtko figuroval na 48. priečke a František Jablčník bol 51. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v americkom Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemontovú 7-5 a 6-3. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji WTA v Toronte. Najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Kateřina Siniaková Chang Shuai podľahli 1-6-5-7. Podujatie v Toronte bolo súčasťou ich prípravy na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Slovenské volejbalistky zvíťazili v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy nad Španielskom 3-0. V dodatkovom sete prehrali 20-25. Zápasy so Španielskom sú pre Slovenky generálkou na nadchádzajúce majstrovstvá Európy v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.
Počasie.
Ako sa bude vyvíjať počasie zajtra, povie Peter Jurčovič.
Aj zajtra bude fúkať vietor od severovýchodu, čo znamená taký chladnejší vzduch, čo znamená, že by mohlo byť piatok ráno v horských dolinách ochladenie možno až na 3 stupne. To už je trošku až príliš, no. Ale v auguste už samozrejme každá noc je dlhšia a dlhšia, takže aj tie teploty sú nižšie a nižšie a noci chladnejšie a chladnejšie. Ale inak zostáva vcelku pekne, takže na piatok cez deň v tom peknom slnečnom počasí rátam s tým, že by to mohlo ísť na takých 33 stupňov.
Na záver ešte jedno upozornenie. Zajtra o 12.00 bude pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. No a pozrime sa aj na náš večerný program. Ten sa začína o 20.00 rozprávkou na dobrú noc. Po nej je pripravená História a my. Mária Čigášová o 20.10 privíta hostia Ľuboslava Hromiaka, s ktorým priblížia miesta spojené so svätým Františkom z Asízy. A spoznávať Bibliu budeme opäť o 21.10. Prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú technik Peter Janák a moderátorka Alžbeta Paulíková.